Dobar dan, 14. časova, slušate program za Srbiju, radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Srpsko-bošnjački odnosi kičma su za opstanak Zapadnog Balkana, rekao Vučić nakon sastanka sa Izetbegovićem u Mostaru. Tokom dana susret Vučića i Kolinde Grabar-Kitarović. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije predlaže vladi da podrži kandidaturu Vuka Jeremića za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa. Žaliću se na presudu, kaže za Radio Slobodna Evropa Nataša Kandić, nakon odluke suda da ona i Fond za humanitarno pravo Ljubiše Dikoviću isplate odštetu. Kosovska policija u stanju pripravnosti nakon najave Vojislava Šešelja da će u okviru predizborne kampanje posjetiti sever Kosova. Turska artiljerija gađala položaj Islamske države u Siriji nakon što su odatle ispaljene rakete na turski grad Kilis. Sutra sunčano i još toplije, temperatura do 28 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti koliko su daleko političari spremni da odu u predizborne kampanji, obećanja, estradizacija, bizarnosti, pa sve do promene ličnog imena. How do we come together
and how do we win? Ovo je borba koja traje.
Ja ne mislim da sam promenio ime, jer moje ime jeste Borko i svi me zovu tako ceo život.
Svaki sekund, svaki milimetar naših života moramo dati njemu.
Upoznaćete i Ramiza Nukića iz bratunačkog sela Kamenice, koji već 15 godina samostalno traga za posmrtnim ostacima stradalih Srebreničana. Do sada je pronašao 250 osoba.
Krenuo sam da tražim braću i oca, po šumi znam da su ostali. Dočinka sam krenuo da tražim, nisam mogao da ih pronađem. Posle me ta želja povukla za ovim kostima da ne leže po šumi.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 12. april. Premijer Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da će se tokom dana u Mostaru sastati sa predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović i da će s njom razgovarati o srpsko-hrvatskim odnosima. Vučić se prethodno sastao sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Bakirom Izetbegovićem, javlja Gordana Sandić iz Mostara, gdje je jutro svečano otvoren Međunarodni sajam privrede na kojem učestvuje 800 izlagača iz 24 države.
Najviše pažnje prvog dana sajma u Mostaru i pored brojnih govornika tokom svečanosti otvaranja izazvao je susret predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakira Izetbegovića i premijera Republike Srbije Aleksandra Vučića. Vučić je prvo naglasio da se prošlost mora razgledati iz različitih uglova uz poruku.
Da Bošnjaci uđu u naše srpske cipele, mi Srbi u bošnjačke cipele, ne bismo li se bolje razumeli, da gledamo u budućnost. Ono što je važno za narodi građane Srbije, za narodi građane Bosne i Hercegovine, to je da ćemo sve naše odnose uvijek da rešavamo, da svi pokušamo da spustimo ton i da rešavamo naše odnose u miru.
Imali smo dobar i iskren razgovor, izjavio je predsjedavajući BiH predsjedništva Bakir Izetbegović.
Evo, mi smo spremni da ponovo intenziviramo dijalog Srbije i Bosne i Hercegovine, Srbije, Srba i Bošnjaka. Naravno, trebamo razumjeti jedni druge, uvažavati jedni druge, uvažavati istinu, uvažavati presude međunarodnih sudova i tako dalje. Ovih dana Srbija se s pravom sjeća onoga što je počelo prije 75 godina sa osnivanjem zločinačke nezavisne države Hrvatske. I treba da se sjeća, ne smije da zaboravi. I mi ćemo se zauvijek sjećati neke stvari, a to neće biti razlog da prigovaramo, da pravimo probleme, da kvarimo odnose.
Premijer Vučić je istakao da će se tokom dana susresti i sa predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović, a odbacio je navode sadržane u novinarskom pitanju da hrvatska zajednica u Srbiji trpi posljedice narušenih odnosa nakon što Hrvatska nije dala saglasnost za otvaranje poglavlja 23 u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom.
Kod nas takve stvari ne postoje. Niko nikada nije uzeo čekić da lupa table na latiničkom pismu ili da nekome cepa udžbenike na njegovom jeziku, na njegovom pismu. To prosto kod nas ne postoji.
Na ceremoniji svečanog otvaranja Mostarskog sajma privrede regionalni lideri su se založili za bolju privrednu, ali i svaku drugu saradnju. Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić.
Ministarstvo inostranih poslova Srbije uputilo je vladi Srbije predlog da podrži kandidaturu Vuka Jeremića za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa u samoj vladi Srbije. Jeremić je nekadašnji šef srpske diplomatije i bivši predsedavajući Skupštine UN-a. Beogradski mediji prenose da će zvanična odluka od Jeremiću biti doneta na sednici vlade, koja bi trebalo da bude održana u popodnevnim satima.
slobodnaevropa.org.
Žaliću se na odluku Prvog osnovnog suda u Beogradu, kaže za Radio Slobodna Evropa nekadašnja direktorka Fonda za humanitarno pravo, Nataša Kandić, nakon što je taj sud naložio da načelniku generalštaba Vojske Srbije, Ljubiši Dikoviću, isplati 550.000 dinara odštete zbog objavljivanja, kako se navodi, neistinitih optužbi u publikaciji dosije Ljubiša Diković.
Fond za humanitarno pravo će se žali zato što je pravno lice i ako se dogodi da i u žalbenom postupku bude potvrđena ova presuda, onda postoji prostor za Evropski sud za ljudska prava i tu će sud sigurno slediti već dostignutu sudsku praksu. Nama je cilj nevladinim organizacijama, civilnom društvu da sve povećava taj prag slobode izražavanja.
Kaže Nataša Kandić i podlači da ostaje pri svemu što je iznosila o slučaju Diković. Sud je inače Dikoviću priznao naknadu štete zbog pretrpljenih duševnih bolova usled povrede časti i ugleda, iznošenjem u javnost netačnih činjeničnih optužbi i vrednosnih sudova koje imaju uvredljivu konotaciju i povređuju ljudsko dostojanstvo. Sud je pokazao nezabeleženu pažnju prema pojedincu koji predstavlja određenu državnu instituciju, navodi Kandić. Ona je uverena da je sud postupao po političkim merilima. Tako je precizno utvrđivano šta je Kandićeva iznosila u svojim medijskim pojavljivanjima, te je zaključio da se izneseni sudovi moraju zasnivati na činjenicama.
Zaključio da je moj cilj i cilj objavljivanja dosjea Ljubiša Diković bio diskvalifikacija, znači da uznemirimo javnost i državne institucije, da ga upozorimo i da on ne bude postavljen na tu poziciju. Ja mislim da je to apsolutno tačno, ali ono što sud radi dalje, on te vrednostne sudove kojima sam ja izražavala ili sadržina dosija kojima smo izražavali naš odnos prema tome da u Srbiji instituciju vodi pojedinac koji je nekada bio komandant 37. motorizovane brigade u čijoj nadležnosti su počinjeni zločini i da još uvek jedan određeni broj porodica traga za posmrtnim ostacima, da nisu svi pronađeni, što znači i ukazuje da još ima neke masovne grobne. Međutim, sve to jedno upozorenje, jedan pokušaj da i druge državne institucije budu na istoj strani, da traže zapravo da se razjasni gde se možda nalazi ta druga grobnica. Ne, sud je u ovom slučaju rekao da je to destruktivan napad na instituciju.
Povodom ove presude niko iz Generalštaba Vojske Srbije nije se oglašavao. U komentaru za naš program novinar Dejan Anastasijević sugeriše da se treba strpeti do odluke suda u drugom stepenu, ali samo oslanjanje generala Dikovića na pravosuđe za našeg sagovornika pitanje je principa.
Smatram da ljudi koji su na visokim javnim funkcijama, što važi i za generala Dikovića, ne bi trebalo da imaju mogućnost da tuže građane ili predstavnike civilnog društva zbog kritika, čak i kad su te kritike zlonamerne. Jer oni koji su na pozicijama moći imaju mnogo više mogućnosti da se brane od kleveta nego obični ljudi. Zakon naš o kleveti i uvredi nije pravljen da bi ga političari zloupotrebljavali, nego da zaštiti obične građane. General Diković definitivno nije običan građan.
I u nastavku o zločinima u ratovima 90-ih, Zeramiza Nukića iz bratunačkog sela Kamenice može se reći da je postao samostalna institucija. Već 15 godina naime, on traga po šumama i do sada je pronašao posmrtne ostatke 250 osoba. Sadik Sanimović.
U vrijeme pada Srebrenice, Ramiz je sa ostalim krenuo prema Tuzli. Za mnoge put spasa bio je put smrti. U šumama Kameničkog brda kolona je bila napadnuta i na tom mjestu mnogo Srebrenčana je ubijeno. Ramiz je preživio i po povratku u Kamenice odlučio je da se posveti traganju za nestalim.
Mi kad smo krenuli iz Srebrenice, znači znali smo da nam je tu život ili smrt. Kad smo bili gore na Kameničnom brdu, tu smo sjedli da se odmorimo. Doći samo na jedan put je osula vatra, sa sve strane. Bog zna kako sam ustao. Kad sam se vratio, krenuo sam da tražim braću i oca, po šumi znam da su ostali. Dočim kad sam krenuo da tražim, nisam mogao da ih pronađem. Posle me ta želja povukla za ovim kostima da ne leže po šumi.
Ima Ramiz osjećaj za pronalaženje posmrtnih ostataka. Poznaje teren jer mu je kuća nedaleko od ovih šuma, a zna gdje je najviše žrtava bilo. U pronalaženju posmrtnih ostataka Ramiz ima dosta uspjeha.
Pa sam sebe krivim, znači što nisam vodio evidenciju, a garantujem od 200 do 250 da sam našao do sad. Ko je kompletni, ko je nekompletni, znači...
Iako je bez ikakvih primanja, Ramiz će i dalje tragati jer mu je želja da se svi nestali pronađu.
Ja tako radim, znači to poljoprivredu što mogu i ja ovo radim, znači iz humanih razloga, nikom, znači nemam nikakvog do plaćanja, niko ništa, znači jedino neko ko hoće pomogni, to je drugo. Znači kad bi samo imao hljeba danas da jedem, ja ću to raditi. Zaboravio sam reći, hoću da poručim narodu. I srpskom, i hrvatskom, i bošnjačkom i ostalim svima, koji god znaju za ove žrtve, bez obzira koje nacije, nek se kaže, nek ne leži narod po šumama, nek obraduje i srpkinju, i muslimanku, i hrvaticu, i svakoga. Meni je žao, ja slušam na televiziji ove žrtve rat. To je žalosno, da neko još 20 godina traga za sinom, za bratom, za onim. A nemojte da imamo zle duše, ako su nas zavadili, nemojte sad da se zavadju.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Kosovski policijski zvaničnici saopštili su da je policija u stanju pripravnosti nakon najave Vojislava Šešelja da će u okviru predizborne kampanje posjetiti sever Kosova. To je za radio Slobodna Evropa potvrdio Daud Hođa, portparol kosovske policije. On je rekao i da će granična policija reagovati i sprečiti Šešelja ukoliko pokuša da pređe na Kosovo. A policija Kosova je za radio Slobodna Evropa potvrdila i da je privela Visera Imerija, predsjednika pokreta Samoopredeljenje, kako bi ga odvela na sud. Uđenje u osnovnom sudu u Prištini kojem se nije odazvao.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Turska artiljerija gađala je položaj Islamske države u Siriji nakon što su s tog područja ispaljene rakete koje su pogodile turski grad Kilis, javile su svjetske agencije. Turska agencija Anadolia prenela je da je turska vojska gađala položaje oko grada Azaz na severu Sirije. A u najnovijem izveštaju Freedom House-a upozorava se da ekonomski problemi prete stabilnosti država bivšeg Sovjetskog saveza. Kako navodi ova organizacija za ljudska prava, situacija je na ivici u Rusiji, Azerbejdžanu, Belorusiji, Kazahstanu, Uzbekistanu, Tadžikistanu i Turkmenistanu. Zemlje Balkana i pored procesa evropskih integracija Crne Gore i Srbije, kandidatskog statusa Albanije i Makedonije, te potencijalnih kandidatura Bosne i Kosova, usporile su s reformama ili ih čak zaustavile. To je generalna ocena, više detalja u prilogu Biljane Jovićević.
Balkan je nekad bio svijetla tačka reformskih procesa u Europi, ali od 2010. region u silaznoj putanji, bez obzira što je nekoliko država postiglo napredak u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Jaki vladari u Srbiji i Crnoj Gori imaju gotovo potpunu kontrolu nad državnim institucijama, a Makedonija je primjer masovne korupcije, neprekidne političke krize i izbornih skandala. Izgradnja institucija u Bosni i Hercegovini i na Kosovu je u ćorsokaku, navodi Freedom House, a politička i ekonomska stagnacija proizvode frustracije kod građana. Uz ovakve unutrašnje probleme dodatni rizik je migrantska kriza na kojoj je sada zaustavljena takozvana Balkanska ruta. Ned Schenkan, direktor projekta Nacije u tranziciji, obrazlaže situaciju na Balkanu.
Balkan bilježi blagi pad. Nešto od toga je zbog uspjeha lidera pojedinih država da dominiraju političkim sistemom i rade na štetu kontrole vlasti, ali i zbog erozije nezavisnih institucija koje bi se mogle okrenuti protiv njih. To je u svakom slučaju ono što vidimo u Srbiji, veoma mnogo u Makedoniji i do određenog nivoa u Crnoj Gori.
Kaže Šenkan i ipak navodi da evropski proces ide naprijed u određenom nivou po sopstvenoj logici i u opsegu na kojem Evropska unija zapravo insistira da neke reforme budu primijenjene. Onda kaže...
Na Balkanu najveći interes Evropske unije je da ne bude rata, da nema nasilja. A to može značiti da se s vremena na vrijeme poteže pristupanje ili druge vrste integracija ranije nego što bi trebalo, ili brže, a ne u skladu sa tempom reformi koje se traže.
reforms themselves.
Sa druge strane, zemlje bivšeg Sovjetskog saveza po ocjeni Freedom House-a su na ivici tim diktaturama zbog velikih ekonomskih problema uzrokovanih padom cijene nafte prijeti nestabilnost. 7 od 15 država vode diktatori koji su na vlasti najmanje 10 godina. Najveći pad u tom velikom evroazijskom dijelu svijeta pripisuje se povratku autoritarizma pod Vladimirom Putinom u Rusiji.
U izveštaju Freedom House-a kaže se i kako je u Srbiji premijer Aleksandar Vučić jedina osoba koja može da drži po strani radikalne nacionaliste, a da Evropska unija blagonaklono gleda na njegov pritisak na medije. Aktuelnu demokratsku klimu u regionu za naš radio komentariše Izabela Kisić iz Helsinškog odbora u Srbiji.
Mi sad imamo po prvi put jednu izbornu kampanju u kojoj nema apsolutno nikakvog dijaloga i nikakve javne debate i zapravo radi se o tome da nije napravljen nikakav otklon od ideologije srpskog nacionalizma i od tog projekta. Niko se nije zapravo distancirao i mi imamo danas jednu etnocentrističku državu, veoma centralizovanu državu i autoritarno društvo, puno konformizma i oportunizma.
Rekla nam je Izabela Kisić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Srpsko-bošnjački odnosi kičma su za opstanak Zapadnog Balkana, rekao Vučić nakon sastanka sa Izetbegovićem u Mostaru. Tokom dana razgovor Vučića i hrvatske predsjednice. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije predlaže vladi da podrži kandidaturu Vuka Jeremića za glavnog sekretara Ujedinjenih nacija, potvrđeno radiju Slobodna Evropa. Žalit ću se na presudu, kaže za naš program Nataša Kandić nakon odluke suda da ona i Fond za humanitarno pravo Ljubiši Dikoviću isplate odštetu. Turska artiljerija gađala položaj islamske države u Siriji nakon što su odatle ispaljene rakete na turski grad Kilis. Sutra sunčano i još toplije s temperaturom do 28 stepeni. U narednih minutima čućete i da je FAP iz Priboja, jedno od nekada najuspešnijih preduzeća u Srbiji, danas jedna od najautentičnijih slika uništavanja generacijama stvarane privrede. Jedan od radnika bivšeg giganta ne krije.
Žao mi je FAP-a, kao da mi je to porodično neko imanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Koliko su daleko političari spremni da odu? Mnogi se to pitaju u jeku kampanje za predstojeće izbore u Srbiji, a podstaknuti nizom primjera kojima političari prelaze i granice bizarnog. Od lažiranja potpisa za podršku izbornih lista, preko pretvaranja reklame za automobile u predizbornu poruku, pa sve do promjene i ličnog imena, a za ljubav kampanje. Izgleda je za učesnike u izbornoj trci malo toga previše. Zoran Glavanjić.
Šta povezuje jedinstvenu rusku stranku, jedan kompjuterski štampač, pevačicu Maju Nikolić i Republikansku partiju? Ništa, osim sumnje Republičke izborne komisije da su svi umešani u falsifikovanje potpisa za rusku listu. Da nije krivično delo, bilo bi smešno i sve bi izgledalo samo kao naivna fikcija.
A ne liči mi toliko na petparački film, pošto u petparački filmu donekle se trude da postoji neki scenarij i kakva takva radnja. Ovo je više improvizacija nekog absurdističkog tipa, nadrealnog potpuno, gde je nebitno. Više mi liči na neku apstraktnu umetnost, eto.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Viktor Marković, novinar satiričnog sajta Newsnet. Lista neobičnih pokušaja u borbi za svaki glas u koji se ne biraju sredstva ove godine skoro je beskonačna. Međutim, biserima ima inventivnih, kao što je ideja levičara Borka Stefanovića da svojim puntom taksira gradovima Srbije i besplatno prevozi građane, ali i providnih pokušaja marketinških delatnika. Pa tako predizborni patriotski spot vladajuće Srpske napredne stranke, kako se čini pažljivim posmatračima, neodoljivo podsjeća na reklamu za američki Chrysler. U drugoj priču nosi Clint Eastwood, a u prvoj u svetu nešto manje poznati Bule Goncić. How do we come together and how do we win?
Detroit showing us it can be done. Ovo je borba koja traje, borba za budućnost. Nikada je teško, mi ne odustajemo, jer na kraju mi smo narod pobednika.
A kako bi se trebalo žrtvovati za aktualnu politiku i prvog čoveka naprednjaka Aleksandra Vučića, objasnio je kandidat za gradonačelnika Šapca Slobodan Popović.
Svaki sekund, svaki milimetar naših života moramo dati kao pomoć njemu na njegovom putu bolje i naprednije Srbije. Svakoga minuta, svakoga sekunda, svakoga milimetra. Tu smo uz vas!
Ali šta sve za ljubav birača još može da se uradi, ako ste se pitali, odgovor na prvu loptu ličnim primjerom daje Borko Stefanović, koji se do pre neki dan zvao Borislav. Ime je zvanično promenio jer nisu hteli da mu priznaju listu pod nadimkom Borko.
Pri čemu ne mislim da sam promenio ime, jer moje ime jeste Borko i svi me zovu tako ceo život. Ja sam to uradio zato da bismo onemogućili zaustavljanje levice Srbije.
Jel vam palo teško što ste morali da promenite ime?
Mislim, nije mi bilo teško jer nisam promenio ime u Dragan ili Marko. Nego sam ga promenio ono što jeste moje ime. Razumete?
Bilbordi i plakati sa nasmejanim licima koje obećavaju svetlu budućnost, u slogane sreća idemo ili ujedinjeni možemo sve, samo su začin u ovom galimatijasu sve mogućih ponuda u kojima čini se fali još samo obećanje za besplatno letovanje na Havajima ili putovanje na Mars. Sve to, kaže sociolog Ratko Božović, dokazuje da većina političara jedno priča, a drugo radi.
Zašto bi se vodilo računa kad se izbori dobijaju po tom broju onih kojima možete praznu glavu puniti najvećim mogućim lažima? Imamo ovdje u ovoj priči, nego jednu ideološku priču, da svoje želje pretvaramo u nešto kao da se već dogodilo i kao da će se sigurno dogoditi. A mi znamo šta nam je rečeno sve da će se dogoditi, a ništa za toga nije dogodilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Moj izbor 2016.
Ja sam Dušica Kovačević, trenutno sam u petom mesecu trudnoće, inače čekam drugu bebu i izaći ću na izbor. Mislim da je važno da treba svako da uradi bez obzira za koga će glasati, jer je poenta da promenimo nešto uopšte kod nas u svesti. Ne verujem tim obećanjima, više mi je to kao neki šablon gdje se ponavlja jedno te isto već godinama. Pošto ja radim s trudnicama i mislim da ne može prođe ni jedan čas da se neko ne požali i stalno se priča, ajde podižimo natalitet, Srbija će se svesti na ne znam šljivu i ne znam šta. A u stvari niko ne radi na tome da nešto poboljša i to je u stvari nešto što vas tišti i što vam smeta. Zanima me kakva je ta budućnost, upravo zbog toga što rađam dete i što sad treba da razmišljam o tome u kojoj će školu moje dete ići, pre toga u kojoj će vrtić ići, da li će tu biti nekih problema, da li mogu da nađem adekvatnog lekara ako nemam vezu, šta će biti ako ostanem bez posla. Mislim, nekako ne osjećam tu sa te strane neku sigurnost, pa se nadam i volao bih da to osjetim. Eto.
Moj izbor 2016.
Ugovor o prodaji Železare Smederevo kineskoj kompaniji Hestil biće potpisan u ponedeljak 18. aprila, potvrdilo je danas Ministarstvo privrede Srbije. A spas čeka i pribojski FAP. Nema onog ko veruje da će ovaj nekadašnji industrijski gigant obnoviti dane stare slave, ali i dalje tinja nada. Rat u neposrednoj blizini ove pogranične opštine, međunarodne sankcije, ali i tranzicija, učinili su da osim FAP-a i sva druga preduzeća bukvalno propadnu, stvarajući Priboj u jednu od najsiromašnijih opština Srbije. Slavni dani firmi Bratstvo Jedinstvo, 12. januar, Inkop, Gradnja, Napredak, danas u prošlost. I to dobra, prisjećaju se sagovornici naše Danice Gudurić.
Nekada je Priboj bio FAP, a FAP je bio Priboj. Oko ove fabrike nije se okretao samo Priboj, već i ceo Zlatiborski okrug. Do 90. godina fabrika je dobro radila i samo matičnom preduzeću zapošljavala oko 7000 radnika bez kooperanata. Kao moćno preduzeće, FAP je tada na ledeni pored Lima izgradio naselje, novi deo Priboja, ulagao u putnu i telekomunikacionu mrežu.
Celo što bi to ove zgrade buda, no, to je sve smo mi odvajali od našeg ličnog dohotka. Od mog ukupnog ličnog dohotka možda dobio svega 60%, ono 40% išlo je za ove, ali ne mogu se žaliti, stvarno nam je bilo dovoljno.
Prisjeća se bivši radnik Golub Krsmanović. Pored izgradnje, FAP je nekada mnogo ulagao u kulturu, zdravstvo kao i obrazovanje radnika, a FAP-ovi majstori bili su vrlo cenjeni. Pričaju nekadašnji FAP-ovi majstori Milan Đekić i Marko Popović.
Omogućio mi je FAP da dobijem jedan stan, kasnije sam dobio i drugi stan.
FAP je bio Jugoslavija u malom.
Nije se gledao koje vere, tu su bili i Mađari, i Italijani, iz Hrvatske, iz Dalmacije, bio mi mate, majstor. Iz Mostara, niko nikad nije gledao ko si, šta si, važno je bilo da se radi, da si dobar čovjek, da je pošteno radiš. Međutim, ne znam, danas to se promenilo puno čega.
Bila je privilegija raditi u ovom preduzeću.
Išao sam službeno u Belgiju zbog nekih mašina, ali sam video tada nisu imali ni veće plate od plata FAP-a, nisu imali bolje uslove za rad.
Bili ste popularni onda?
Bili su popularni. Kaže, radi u VAP-u, kaže, ima dobru platu, hoću za njega da se udam i tako. Devojke posebno sa sela su trčale, se udaju za radnike FAP-a.
A sve je počelo davne 1953. godine montiranjem prvih 17 vozila nosivosti 4,6 tona. Tako je počela proizvodnja teških vozila po licenci austrijske firme Saurer.
Mi smo nekad radili po 15 sati, nismo pitali za vreme, samo da damo što više proizvoda.
Na nekim specijalnim alatima sam radio, pa sam čak i dolazio neki put popodne i ako nisam u naredbi da bi završio neki posao, da bi FAP imao korist, a ne ja, da ne bude plaćeno to, jer mi je to najmanje bilo bitno, mi je bitno da FAP završi i ispuni plan. Žao mi je FAP-a, kao da mi je to porodično neko imanje.
Izbijanjem rata na prostoru bivše Jugoslavije prekinuta je saradnja sa kooperativnim fabrikama u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Sloveniji. Pored domaćih nedaća, uvođenjem ekonomskih sankcija prekinuta je saradnja sa Mercedesom. FAP je 2002. godine ušao u program restrukturiranja i pripreme za privatizaciju. Od nekada 7000 zaposlenih u ovoj fabrici danas je 650 radnika. Ovaj gigant je nekada proizvodio 50 vozila dnevno, sada to nije ni godišnja proizvodnja. Još uvijek je neizvesno šta će biti nakon 31. maja kada prestaje zaštita od naplate poverioca, a sa propadanjem pribojske privrede, prvenstveno FAP-a, grad na tromeđi polako odumire. Između dva popisa Priboj je izgubio oko 4000 građana. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Video priču o FAP-u i Priboju pogledajte na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Izmenama zakona o turizmu koje stupaju na snagu 15. aprila predviđeno je da vlasnici kafe pizzerija, kafe restorana i drugih ugostiteljskih objekata više neće pod istom firmom moći da se bave različitim ugostiteljskim uslugama, već će morati da se opredele za jednu delatnost. Vlasnici ugostiteljskih objekata ipak neće morati da iz naziva svojih firmi brišu reči poput kafić, restoran, pizzerija, čarda ili taverna, ali neće moći ni da ističu nazive poput kafe pizzerije, kafe restorana, koje imaju različitu delatnost. Branko Vučković.
Jedan od njih, Saša Karamarković iz Vrnjačke Banje, kaže za naš program da ako se promene odnose samo na naziv firme, onda to neće biti veliki problem.
Pa bit će problem ako to znači da treba da se odreknemo, na primjer, ili pića, ili ne razumem jer kafe, znači prodajte kafu pića, kafe pizzerija, prodajte jedno i drugo.
Aleksandar Denda, savjetnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija, kaže za Radio Slobodna Evropa da je poenta izmena da se zadovolje minimalni tehnički uslovi za obavljanje jedne izabrane ugostiteljske delatnosti.
Jer ako imate situaciju da neko uloži minimalna sredstva za otvaranje kafića, a onda hoće da se bavi restoranskim uslugama, onda on mora da zadovolji i druge kriterijume, koji su mnogo strožiji i koji su mnogo zahtevniji.
Karamarković kaže da još uvek nije podrobno upoznat sa zakonskim izmenama, ali da je zbog onoga što je pročitao u novinama potpuno zbunjen i da ne zna šta će u buduće moći da ponudi svojim gostima.
Bio bi problem, na primjer, da gost dođe kod nas, ako smo mi odlučimo se za pizzeriju, naruči picu, kafu i nešto slatko, mi mu kažemo mi možemo picu da vam damo, kafu imate preko puta, a nešto slatko, palačinku ili neki sok morat ću da idete u poslastičarnicu, to je već i pomalo smešno.
Denda kaže da tu nema nikakve dileme i da će gosti u pizzerijama moći da popiju piće i kafu, ali da u kafeu neće moći da pojedu picu.
Ipak je pizzerija kao objekat za posluživanje hrane i pića viši nivo tehničke opremljenosti i normalno je da ako pojedete picu da ćete popiti i pivo, a da ćete naravno moći da popijete i kafu. Nije normalno da u kafeu vi imate picu, a da nemate peć za picu, je li tako? Ne može da se zove kafe pizzerija, a zapravo nemate ni peć za picu, nego nešto se zagreje ili dogreje u mikrotalasnoj pećnici.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Srpsko-bošnjački odnosi kičma su za opstanak Zapadnog Balkana, rekao Vučić nakon sastanka sa Izetbegovićem u Mostaru, tokom dana susret Vučića i hrvatske predsjednice. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije predlaže vladi da podrži kandidaturu Vuka Jeremića za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, potvrđeno za radio Slobodna Evropa. Žalit ću se na presudu, kaže za naš program Nataša Kandić nakon odluke suda da ona i Fond za humanitarno pravo Ljubiši Dikoviću isplate odštetu. Turska artiljerija gađala položaj Islamske države u Siriji nakon što su odatle ispaljene rakete na turski grad Kilis. Sutra sunčano i još toplije s temperaturom i do 28 stepeni. A iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.